peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Mali Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga rađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo prizvali još jednog đavola, odnosno Međunarodni monetarni fond. Bićemo valjda danas primljeni i sad nema nazad. Tamo sede one nemilosrdne čike koje stalno nešto računaju, duvaju poštenim siromasima za vrat i kao mantru ponavljaju rečenicu jednog od američkih predsjednika koji je tvrdio da jedino što je izvesno u životu jesu smrt i porezi. Naša nova vlast izgleda nije imala problema da se složi sa uslovima MMF-a, jer taj MMF svoje pacijente, kažu, stalno održava u kakvom takvom životu. To je više nego što smo imali. Mada ćemo naravno uskoro tvrditi da pre ulaska u svet nismo imali ništa, a onda su došli stranci i sve nam odnali. Valjda će nam to pomoći da imamo suficit još sa nekom zemljom, a ne sa samo sa Mjanmarom. Nisam ni znala, to je u stvari bivša Burma, koju smo po onim podacima koje sam ja videla prodali nešto za 5 miliona dolara, a oni nama kakao za 38 hiljada dolara. Ili makar da popravimo skor sa Ganom, koja nas je odrala prodajući nam kakao za 3 miliona dolara. Istina je, ovi naši bivši su uvozili kakao nemilice. Međutim, pored toga što ćemo im suditi što su pojeli naše čokolade, od nas se očekuje da ih optužimo i što su pojeli toliko života. To naravno ne bi bilo tako strašno da ne moramo da se podsjetimo izreke da jedna lasta ne čini proleće i da Milošević nije bio sam. Ako to ne uradimo, onda će MMF i sve ostale banke i razne institucije ukinuti proleće do daljnjeg. I na kraju ona teza nekog od valjda Junga ili Freuda, to se baš ipak ih ne razlikuje mnogo, koji je tvrdio da savremeni ljudi ne žele da slušaju o krivici i grehu, da im je dosta griže savesti, da modern čovjek želi da se izmiri sa svojim postupcima. To za nas ovdje ne važi, jer mi nismo savremeni ljudi. Ako ništa drugo, bit ćemo natereni da učinimo nešto kao one svazileđanke. Možda ste vidjeli tu fotografiju pre neki dan u novinama, na kojoj je nekoliko gospođa pokazalo golu guzu u znak protesta što njihov kralj neće da izvrši neke reforme. U Svazilendu pokazivanje donjeg dela leđa znači da ste nekoga prokleli. Dakle, i mi ćemo morati da pokažemo neki znak, nama svojstven srpski, naravno ne srednji prst, i da pokažemo svetu da se ne slažemo sa sopstvenom prošlošću, inače ne ginu nam pretprodal za stotina godina. E sad, naši sagovornici, sad u stvari ljudi koji će govoriti u današnjoj emisiji neke ozbiljne stvari, to su gospodin Laslo Sekelj, gospodin Ivan Čolović, Drinka Gojković i Petar Luković, novinar. Najpre Petra Lukovića.
Ne idem na izbore. Mislim, ne zagovaram nikakav bojkot, niti teram druge ljude da ne idem na izbore. Naprosto ja ne idem na izbore. A razlog je vrlo prost. Ja sam 24.9. sam izašao na izbore i glasao naravno za DOS. Dao sam svoj glas da se desi ovo što se desilo, Milošević i to ostalo, ali mislim sada ne želim da se moj glas dosta pretopi nekim ljudima i nekakvim partijama za koje nikad u životu u normalnim okolnostima ja ne bih glasao. To sam uradio jedan puta i od mene dosta i ne vidim stvarno razloga da ponovo dajem glas Demokratskoj stranci Srbije, da dajem glas generalu Perišiću, da dajem glas Vladanu Batiću. Mislim, to stvarno ne pada mi na pamet. Zaista sam verovao da će odlazak Miloševića biti definitivan odlazak, da će odlazak te čitave ekipe svih onih ludaka koji su nam 13 godina zagučavaju život biti definitivan odlazak, dakle krajnji, potpuni. A desilo se nešto što stvarno nisam očekivao. Svi ti ljudi koji su bili u sistemu, koji su svih ovih godina bili prominentni ludaci, dakle neko kome sam ja zaista iskreno verovao da će jednog dana kad dođe neka demokratija, ti ljudi završu u zatvoru, da u Hagu, da budu optuženi i tako dalje, svi su se oni oprali od dva meseca. Od, ne znam, Željka Simića do Miroslava Vučevića, Zorana Lilića, Bore Jovića, Mihajla Markovića, Ivana Markovića, Gorana Matića, mogu sad da nabavim danima. Neki od njih su potpuno u javnosti prihvaćeni kao demokrate, neki od njih imaju svoje partije. Jeste Miroslav Vučević, obzirom taj jedan primjer, oni su moji možda paradigma svega toga, kao jedan čovjek koji je bio direktor televizije u njeno najfašističkije, najrasističkije vreme, dakle, po defaultu, dakle, neko ko mora biti optužen za ratne zločine. Sada on ima stranku koja ima takve slogane, mislim da me stvarno mi muka toga. Dakle, to je stranka bez mržnje, to je stranka ljubavi, to je stranka pizde matre, ne znam čega. To je stranka koja pre 20 dana svojim simpatizerima dala bonove 100 dinara da mogu kupe u centru promo i onda kaže na televiziji, kaže, kad već dođete taj bono, onda kaže, potpišite naše kandidate, Zvučević i ostalo. Dakle, to se oprao. Da li je to komplot među DOS-a i tih ljudi? Da li je tu pitaju prijateljstvo? Da li su pitanje ucene? Da li je... Mislim, stvarno mi više ne interesuje. Evo daću još jedan primjer. Željko Mitrović, vlasnik televizije Pink. Dakle, to je čovjek koji je potpuno, mislim, kao da se ništa nije desilo, ta televizija dalje postoji, kod njega gostuje Đinđić čitav sat, nema članak, snima spot za njega, snima ploču. Dakle, on ima informativni program, tu što strani kapital, jebi ga. Dakle, sa Željkom Mitrović je potpuno kao da ništa nije bilo. Kao rukom odnešeno. Dakle, to je čovjek kome se ništa apsolutno neće dogoditi. Moram kažem sam ja opsednut jednom temom, to su teme ratnih zločina i temom šta je rađenosti posljednjih 10 godina. U ovih 2 meseca ta tema naprosto nije na dnevnom redu. A koliko ja vidim, ta tema neće biti na dnevnom redu. Dakle, ovdje postoji jedan nekakav vrsta, rekao je, zavera ćutanja, nepisano jedno pravilo odluku o tome da se istorija Srbije piše od 5. oktobra pa unapred ovako. A ono što je bilo, pa jebi ga, ajmo zaboravimo, desilo se, nije bitno, ko je sad tu koga klao, ko je ubio, gotovo završeno. Čak i Hrvatska učinila mnogo više nego Srbija. Zaista iskreno, mislim da Srbija ne može da postane civilizovana, normalna, kako god hoćeš zemlja, dok doživite vrste katarze, antikatarze, kako god hoćeš, suočavanja sa onim što je rađeno ime Srbije. Koliko ta vlast uopšte sprema da pre svega ajde sarađuje sa Haškim tribunalom, šta će raditi s Miloševićem, šta će raditi s Milutinovićem, šta će raditi sa gomilom ljudi, naših komšija, paravojnika, ubica koji su tu po gradu sede i po Srbiji. Mislim, šta će se učiniti s tim? Da li je mogućno stvarno da je sve zaboravljeno ovako preko noći, ono što se dešavalo na Kosovu, ono što se dešavalo u Sarajevu, ono što se dešavalo u Vukovaru i tako dalje. To više nisu opšta mesta. Bilo je užasno krvavo, bilo je užasno i bilo je strašno i bilo je trajalo je toliki godine. I za toga i to više nije vic, i za toga su ostali stotine hiljada mrtvih, stotine hiljada izbjeglica, srušeni gradovi, svašta je tu ostalo. I ne možemo posle svega toga da zatvorimo oči da kažemo kao Koštunica da je, ne znam, Haški sud njemu poslednja rupa. Da je to plasiralo. Uošte ta nekakva vrsta kvazi religioznosti koja smo sad obasuti ovako potpuno kroz Dost, kroz Koštunicu, od posete Hilandaru, od jedne privatne posete koja je pretvorila, ne znam, prosto nekoliko stotina ljudi koji su tamo bili, do posete Trebinju, do predloga sa religije uvede u škole potpuno sumano, do, ne znam, još ludačkih, neki luđih predloga, ludačkih, ostaje ne luđih, predloga, ne znam, da se Srbija proglasi za prvu teokratsku državu na Balkanu. Mislim, ima svega i svača. Recimo, čak i u Miloševićevom režimu nije bilo slučajeva, ne znam, da se ozbiljno razmišlja o uvođenju religije u školu. Čak i u vreme Miloševićevog režima nije moglo se desiti da, recimo, dajem samo još jedan od primjera, da bude javno napadnut Predrag Koraksić, recimo, zato što je Predrag Koraksić turpiti Koštunicu. Mislim, njega, bar ga javno niko nije od, ni iz SPS-a, ni iz Juga, nije prozivao svih ovih godina. Meni vremen utisak kao nova vlast i naša obuzeta deljenje, ne znam, ambasadorskih mesta, položaja, na jedan užasno gramziv način. Mislim, sto glavne sad dvesti ovih dana, prilike, znaš, ko je gde otišao, ko će da ode, ko je sad, ne znam, šef kulturnog centra ovde, ko je ambasador ovde, znaš, dobiješ, ne znam, čuješ priču, recimo, da Milano Srta Protiću, znaš, on je gradonačelnik Beograda, njemu su bili potpredsjedničko mesto u vladi Srbije, a istovremeno se kandidat je za mesto ambasadora Jugoslavije u Vašingtonu. Zar je zaista tako mali broj ljudi u ovoj zemlji da se tri funkcije nude samo jednom čoveku? Predlog da bude Vladan Batić ministar pravde je zato što je Vladan Batić iz te njegove stranke, zato što je on pravnik i onda se to logično podrazumeva. Dakle, neće biti, ne znam, Slobodan Vučetić ili ne znam sad kom je pa neko padao na pamet. Dakle, imat ćemo de facto partijsku vladu koja će svako biti nešto samo zato što je u toj partiji. Ja znam, naravno, da je prošlo 10 dana, tek. Ali ja stalno objašnjam jednu stvar, to je u mojoj glavi 13 godina pušen 10 dana. Ja ne mogu da se oslobodim svi 13 godina koji su bili tu. Ja ne mogu sada da kažem sebi, ja sam izašao iz zatvora i sam slobodan čovjek. Ne, taj zatvor što je postoji i ovih 60 dana me nisu ubedili da postoji uslov i da postoje pretpostavke da će u ovoj zemlji da jednog dana imam jedan potpuno normalan, civilizovan život gde meni politika neće određivati i neće mi biti gospodarica mog života. I ovih dana, gde god da odem, gde god da sednem, gde god da pijem, gde god da se šetam, jebem ti, politika ti je sve isto kao što je bilo nekad. Ne bih želeo da se shvati ovo kao apsolutni napad na sve ovde. Hoću da kažem da je moje razočaranje u dva meseca mnogo, mnogo veće nego male iskre zadovoljstva zbog nekih normalnih stvari koje su se ovde desile. Ovde su desile neke prirodne stvari koje su prirode. Naravno da je prirodno da mi postavimo članovi Ujedinjenih nacija. To je, dakle, nije to nekakva velika stvar. Prirodno je da imamo odnose sa svojim susedima diplomatske, pa jebote, pa koja zemlja nema diplomatske odnose sa svojim susedima. Ovo su pretpostavke tek za neka normalna život. Dakle, nisu to uspesi, ovo se očekivalo i to na toj spojenoj neka diplomatskoj aktivnosti, to je sve u redu. S druge strane, hoću da kažem da kod nas, koja govorim o ekonomiji, o kojoj ja vrlo malo znam, ali znam kako je u nekakvim susednim zemljama koje su ušli u tranziciju i koje ćemo i morati da uđemo kad tad. Ovdje naprosto ljudi ne znaju neke najosnovnije stvari šta ta tranzicija s vama podrazumeva. Tu su užasni socijalni lomovi. Evo uzmite primjer Hrvatske. 90% naših kolega, govorim novinara, oni nemaju stalni radni odnos, oni rade na ugovor. Kao i godina sveta što radi u Hrvatskoj privatnika na ugovor. Dakle, ugovor na 6 mjeseci na godinu dana. To kad nekom kažemo ovdje, oni kažu pa nije moguće, moguće. Tako će biti i kod nas. Ljude treba valja pripremiti na sve te užasne stvari koje će doći, koje su neminovne. Strah od tranzicije bit će mnogo, mnogo veći nego što bi trebalo da bude. Specijalno u Srbiji, koja 10 godina nema veze nikakve sa svetom, nema kontakt, ono, ne zna kako se živi. Da mogu kafane u Beogradu budu pune od 9 ujutru do 8 uveče u takvim okolnostima. Ne mogu koncerti da počinju 1 sat noću. Da što se radi? Ova zemlja prepotentno tvrdi sada, ovaj vlast je zemlja prepotentno da te to sve stvar koja će normalno doći, da smo mi najgenijalniji, da smo mi fantastični, da smo mi super. Mi smo, evo, negde sam bio, negde u kafani sam sinjeć bio i tu negde. Pičaju neki ljudi za stolom gore, pa mi smo najpametniji, mi, naš čovjek izmislio na zemlji televizor i struju i telefon, šta još ne izmislio, super. A u istoj toj zemlji gde smo izmislili, ajde, i telefon i struju i kompjuter, sve smo izmislili, znaš, nemaš ni struje, nemam vode, već danima opet, u decembru nemam vode. Letenica nima vode, pa mogu da razvojim. Zašto nemam decembru vode? Ja čak ne znam ni za njihovu odluku da, čvrstu odluku da se mora ući u tranziciju. Srbija ima toliko dilema i toliko zagonetki kada je Srbija u pitanju. Od definisanja svojih granica do uspostavljanja kakvog takvog normalnog civilizovanog društva, do uništenja tog primitivizma, do uništenja te fantazme o Srbiji kao, ne znam, nekom plemenitom, nebeskom, ne znam više kakvom narodu. Evo, neki dan čujem da je Matija Bečković rekao da smo mi kraljevski narod. Pala mi na pamet zašto gospodin Bečković ne ode stano na buvlje, pa oni ljudima koji sad sede po blatu i po kiši doli prodaju eksere i, ne znam, i jednu cipelu tamo dole, što im ne kažu su kraljevski narod. Mislim, to bi strašno volio da čujem. Ta vrsta ludila, ta vrsta manijakalnosti i uveravanja da smo mi fantastični i super, mislim, stvarno nas je dovelo u situaciju. I ono što je možda nešto strašnije, što taj jezik, kažem, još uvijek je aktualno, se još uvijek ponavlja, još uvijek je tu među nama i taj jezik nekim ljudima onako daje neku vrstu nade, znaš, onako da će biti sve super, neće biti super. Ako želimo budemo deo sveta, mislim, ne možemo biti super, zato što mi smo daleko iza sveta, da bismo ga stigli, morat ćemo prođati kroz užasnu golgotu. Poru svega, kad su takvi nekapitalni, to smo onako sumanuti zadaci pred ovim društvom, ti imaš jedan glavni tema, se nameće uvođenje religije u školu. To toliko izgleda ludački, toliko manijakalno izgleda. Naš objašnjenja, ne znam, da odvojiti crkvu od države, znači odvojiti majku od deteta, pa onda izjava Žižića, to je jedna zen budistička izjava. Kaže, odvajanje crkve od države ne znači potpuno odvajanje. Pazi ovo. Kako bi to probacio na seks, odvajanje polnih organa ne znači potpuno odvajanje. Ne, ka šta znači? Nemaju čak ni programa od tih religije, ne znači što će nam učiti, ništa kaže, nego dođeće, kaže, radit ćemo program iz Republike Srpske, gde su se pokazali kao izuzetno normalni i pametni, što smo videli svih ovih godina, i onda će sveštenici to uvozi, znači, gde su uče kompjuterima, gde uče geografiju, da znaju gde su zemlje, da im daju knjige da čitaju, da ih uče da kupuju novine, čitaju novine. Ne, oni će se religiju koriste. Čuo sam nekog popa neki dan, kaže, deca su žedna i gladna religije, jesu do mog, poludeš. Mi naprosto živimo u jednom užasno histeričnom i haotičnom društvu. Mi smo, makar za vreme Miloševića, ne govorim to kao prednost, ali je svima nama bilo vrlo jasno o čemu se radi. Dakle, imali smo vrlo jasnog neprijatelja, imali smo vrlo jasan osjećaj ko je za, ko je protiv. Mi danas de facto živimo u društvu u kome mi se čini da te gome ljudi su sa iznada postali moji ideološki neprijatelji. To su ljudi koji su prebacili se jedna strana na drugu ili neki koji su u opoziciji pa su sad iznada postali potpuno drugčiji nego što su nekad bili. Sad ja mogu da se vadim na činjenicu da vlast naravno kvari ljude i da apsolutna vlast apsolutno kvari ljude, stvarno se. Ali kod nas imamo jedan neobičan slučaj, mislim da se ovde, se ljudi ovde kvare naprosto na jedan prirodan način. Naprosto se kvare. I tako postaju primitivni, postaju bezobrazni, postaju pohlepni, postaju gramzivi, više nemaju nikakvog respekta ni prema sebi, ni prema svetu. I mislim da će taj sudar sveta i Srbije, kad se bude desio, bit će onako užasan. To je 13 godina jednog strašnog, zagrobnog života. Znaš, to ljudi postaju zombi bez svoje volje, postaju. I to nije lako izmeniti. Velika većina stanovništva u Srbiji zaista nema pojma šta je svet. Rekao bih čak jednu bogohulnu stvar, mislim da jedna velika većina u toj većini stvarno misli da se u svetu živi mnogo lošije nego kod nas. To je jedan od efekata propagande, da je svuda lošije, da kod nas ipak najbolje. Kako god da je, a kod nas ipak najbolje. Nije. Svet će imati strašno puno problema sa nama, ako nas bude zaista ozbiljno shvatio. Ja sam plaćao svet, jedan opet ne digne ruke od nas i kaže, pa ko vas jebe, radite što god hoćete. Mi smo vam ponudili to da radite, a vi to nećete. Niste spremni, nemamo vremena, mi ćemo čekati. Mi uvijek imamo taj problem. Ne u ovom trenutku. Mi jesmo za tranziciju, ali ne sad. Mi jesmo za ratne zločine, ali ne sad. Da osnovimo komisiju za istinu koja će to kroz 50 godina da otkrije ko šta radi. Nema ništa sad da bude. Baš nemojte radikalno. Znači, sve kod nas malo kasnije, malo dosnije, malo tu gore. Dođe nova godina, dođe januar, dođu praznici. Boži, srpska nova godina, Sveti Jovan, Sveti Sava, februar. Dođe proleće, ko će proleće bilo šta da menje, dođe leto, vrućine. Ma, ide, kakve.
Peščanik.
Čuli ste novinara Petra Lukovića, a sada će govoriti gospođa Drinka Gojković, ona je prevodilac i upravo je juče promovisana knjiga koju ona prevela, to je knjiga Orientalizam Edwarda Saida, on je Palestinac iz Jerusalima, trenutno je u Americi predavač. Ta knjiga je inače izdata u biblioteci 20. vek, čiji urednik Ivan Čolagić, koga ćete čuti malo kasnije, a tamo da vas podsjetim, u toj biblioteci izdata je knjiga Marije Todorove Imaginarni Balkan, koja je doživjela iz drugo izdanje. Znači, gospođa Drinka Gojković.
Ja ću sad ponoviti nešto što u stvari ponavljam od 5. oktobra nadalje. Mojoj sreći nema kraja i dan danas što smo se konačno oslobodili iz one crne rupe u kojoj smo bili. Mislim da je to osnovna prednost neke naše sadašnje situacije. Čini mi se da je zaista ta granična linija iza nas, odnosno da stvarno više nismo srce tame, što bi rekao Slobodan Šnajder, i mislim da ne postoji ni opasnost da to nanovo postanemo. Čini mi se da je stvarno jedna epoha završena i da sada moraju u stvari da se obave svi oni poslovi za koje nije bilo dovoljno ni prostora ni, mislim, tog nekog metaforičkog prostora u vremenu u kome smo živeli i u režimu u kojem smo živeli. Dakle, moja ocena je generalno u stvari vrlo pozitivna. Postoji nekoliko stvari koje mi se ne dopadaju, ne dopada mi se vezivanje crkve i države, koje se doduše ne odigrava uopšte na formalnom planu, daleko od toga. Ne dopada mi se ta priča o uvođenju veronauke u škole, ali to su, čini mi se, nekakve marginalne pojave koje zapravo više predstavljaju neko polje na kome možemo relativno lako da dovedemo stvari do normalnog. Mislim takođe da je jako dobro da sada povodom ovih nemira na jugu Srbije svi, pre svega predsednik Koštunica, govore o tome da se mora voditi računa o sigurnosti svih građana, dakle da nema te etničke podele. Čini mi se da u diskursu novih vlasti ne postoji slika neprijatelja, što je veoma važno, jer smo se tokom ovih prošlih 10-15 godina zapravo neprestano definisali, mi Srbi, jel, preko neke slike neprijatelja. Mi smo to u odnosu na te i te naše neprijatelje. Mislim da se ta slika neprijatelja izgubila i ne samo iz javnog diskursa, nego u stvari iz političke prakse, i to je strahovito važno i nekako treba umeti ceniti tu promenu. Ja mislim na prvom mestu, znate da je jako povoljna i udobna ta pozicija koju smo mi imali, takozvani kritički intelektualci, sa Miloševićem. Ama tu niste morali uopšte da se trudite, sve je već bilo urađeno za vas, samo je trebalo da artikulišete to što je urađeno za vas, to jest da kažete pa ovo je strašno i najnepodnošljivije i to nikako nećemo, i tako u beskraj. Međutim, videli ste i sami, to je bila priča koja je vrlo brzo počela nekako da šlajfuje i ona je gubila materijal, jer je zapravo materijal neprestano bio isti. Čovek je možda tek posle ove promene primetio količinu umora zbog tog ponavljanja iste negativnosti tokom svih tih 10-15 godina koliko. Čini mi se da je potrajalo, ne daj Bože, Miloševićevo vreme strahovlade, mi bismo svi zapravo utonuli u tu potpunu kaljugu u kojoj više nemate šta da kažete ni o čemu, koliko god velike bile te negativnosti koje se i dalje događaju. Na drugoj strani, naravno, kad iziđete iz toga, vama se čini da je to bilo jedno strahovito dramatično, kao što i jeste vreme, i da zapravo sve posle toga samo je jedna mala banalnost, i čemu zapravo pričati o njoj. Ja ne mislim da je banalno kritikovati Stojprotića zbog toga što je ostavio, naime što je rekao da je ostavio neizbrisiv trag, kao što nije banalno kritikovati ga ni zbog toga što je prihvatio dužnost gradonačelnika, a potom, vrlo kratko potom, mesto ambasadora u Sjedinjenim Državama. Ja ne znam da li su to baš ljudi koji su toliko nezamenljivi da se moraju samo seliti sa jedne dužnosti na drugu. Čini mi se da bi u percepciji nove vlasti moralo da postane jasno da nisu u pitanju mesta, nego da su u pitanju poslovi koji tu moraju da se obave. Pa kad se počne posao, on se mora i završiti, a onda posle može da se razmišlja. Ja ne marim pravo da vam kažem tu liniju po kojoj se zaslužni za preokret odmah nameštaju na najudobnija mesta, a to su ta ambasadorska, jel, kao što svi znamo. Svi ti ljudi imaju svoje, ili većina tih ljudi ima svoje profesije, i mogla im se vratiti, jel, mogla je dovoditi u red te propale institucije kulture i nauke. To se međutim ne dešava, dakle, ima se i tekako šta kritikovati, a ja ne bih bila ni za tu podelu na pesimizam i optimizam. Prosto mislim da je važno zadržati jedan kritički odnos prema svemu što se događa, ali istovremeno ne ubijati svoju, na kraju krajeva, radost zbog te promene, koja jeste promena, time što će se reći, ma, u stvari sve je isto, samo je malo drugačije i malo manje dramatično. Ni izdaleka nije sve isto. Glavni posao, mislim, da predstoji, i predstoji naravno i taj, u stvari, posao iz ove perspektive analize svega onoga što se događalo tokom te pređašnje, pogotovo ratne decenije. Mislim da je vrlo važno deemocionalizovano, dakle, bez afekta, bez ugrađivanja tih jakih emocija, analizirati sve što se tiče ratnih zločina i što se tiče te čuvene srpske krivice. To je stvarno velika tema, ali nije propašće kao tema ukoliko budemo krenuli da se posipamo pepelom i da se samobičujemo i da prosto na jedan afektivan način pričamo o stvarima koje jedino mogu da dobiju ono što im zapravo pripada ako je afekt potpuno isključen iz tog diskursa. Dakle, daleko od toga da je ovo neko dosadno vreme, i uvek mi je bilo malo onako lažno kad su ljudi govorili, jao, kad prođe ovo doba Miloševića, koje je toliko dramatično i uzbudljivo, bit će nam strahovito dosadno. Neće nama vrlo dugo biti dosadno i ne treba se zbog toga brinuti i ne treba se toga plašiti. Prosto treba gledati tu realnost u kojoj smo. Mi smo jedno strahovito propalo društvo. Mi smo onako društvo potpuno razgrađeno. I nekako sve mora u njemu da se stavlja na noge iznova. To je jedan vrlo uzbudljiv i važan, a Boga mi, jako težak posao. I bolje bi bilo da se koristi snaga za to, nego da se sad pitamo koliko je ova stvarnost banalna. Pa hvala Bogu što je konačno postala banalna. Za mene je najprijatnije, da kažem, iznenađenje to što je predsjednik Koštunica u stvari strahovito politički, da tako kažem, evoluirao, odnosno što je njegova politička pozicija postala dominantno demokratska, a znatno je manje nacionalna, da ne kažem nacionalistička. Dakle, to je moje najveće zadovoljstvo i to smatram najvećim hitom. A ovo ostalo smatram delom te zabave u koju smo ušli i sigurno će u njoj biti još mnogo takvih stvari kao što je taj Čankov spot. Verovatno ćemo doživljavati najrazličitije zanimljivosti te vrste, ali to zapravo ne bih u stvari uvrstila u nešto što me maksimalno animira. Više me animiraju te krupne i mirne promene koje nisam očekivala tako, toliko i u zapravo toliko dobroj formi. Nekako, znate, osnovno moje osjećanje, imala sam to zapravo dosta dugo kad se na televiziji najavljuje posle 5. oktobra predsjednik Koštunica, pa onda ide predsjednik Jugoslavije i ja vidim kako se, odnosno prosto naknadno primećujem kako se grčim jer očekujem Milošević i dolazi Koštunica, odnosno dolazi to drugo ime i opet primećujem naknadno kako se opuštam i kako mogu da odahnem. Dakle, to je jedno neverovatno lepo osjećanje i znate taj jako civilizovan govor, taj način obraćanja u kome vi primećujete i pamet i razum i dobru volju. Mislim da je sve to veoma, veoma, veoma važno. Daleko od toga da mislim da je predsjednik Koštunica čovjek bez mane, mislim da se nije moralo dogoditi i da bi bilo veoma dobro da se nije dogodilo, da kao tim idu u Hilandar, jer to je također jedna vrsta političke poruke, iako se prvo me cijela stvar predstavila kao privatno putovanje, pa kako je to privatno putovanje, predsjednik plus 19 ministara. Međutim, spremna sam da pustimo i novog predsjednika da neke stvari, kako da kažem, uči i da neke greške pravi. I can hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caress them while you pass. Are the lip print on a half-filled cup of coffee that you fought and didn't drink? But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses. Many blooms still linger there. But long could stand another mowing. Funny, I don't even care. As you turn to walk away, as the dark behind you flows. After 3-4 years of marriage, it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say, you haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. From the bedroom, the familiar sound, our one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses. Many blooms still in the day. How long could stand another mowing? Funny, I don't even care. As it turned to walk, the only thing I have to say is
Peščanik.
U prvom delu emisije slušali ste novinara Petra Lukovića i prevodioca Drinku Gojković. Pre nego što najavim, odnosno ne čujete Ivana Čolovića, dugo vam jedno izvinjenje, dakle naš gost današnji, odnosno sagovornik, nije bio Laslo Sekil, nego Laslo Begil. Laslo Sekil je bio u prošloj emisiji, nisam mogla da smislim pametnije izvinjenje. Tako dakle, najpre etnolog, odnosno antropolog, Ivan Čolović.
Mi ne možemo reći da smo iz komunističke paradigme prešli u demokratsku paradigmu i da se može govoriti o kontinuitetu jednog političkog govora i političkog mišljenja koji se ovde ustalio od dolaska Miloševića na vlast pa on na ovamo. Razlika je u tom smislu pozitivna što se u prethodnom Miloševićevom, znači vremenu, kod nas nacionalizam kao dominantna politička ideologija i pre svega mitologija javljao kao u prikrivenom, bar neeksplicitnom obliku. Ja sam zato ponekad u razgovoru kažem da je to bio porno nacionalizam, nepriznati nacionalizam stranaka i političara koji su se predstavljali kao levica i čak se ponekad izjašnjavali deklarativno protiv nacionalizma. U ovoj novoj garnituri srpske političke vlasti se nacionalizam prihvata kao jedna pozitivna, normalna politička orijentacija i ima političara koji sebe nazivaju nacionalistima, doduše obično dodaju umereni nacionalisti ili evropski ili prosvećeni nacionalisti, mislim da se među te političara može uključiti naš sadašnji predsednik, što ima jednu ili dve možda čak pozitivne strane. Prvo je što su stvari stale na svoje mesto i dobile svoja prava imena, za razliku od ranijeg, znači nekog skrivanja istine i brkanja svega i svačega. I drugo, što se malo diskusija svodi na jasno razgraničen politički teren. Za nas koji mislimo da nismo nacionalisti, postaje znači za nas jedno otvoreno polje da se u odnosu na tako eksplicitno izjašnjavanje za nacionalizam postavimo i da se tu neko, i da očekujemo da će se formirati jedan prostor na političkoj levici. Ne verujem u veliku političku budućnost jedne od stranaka koje se sada javljaju za reč kao kandidati za popunjavanje tog praznog prostora. Ja mislim da su se ti političari i njihove ideje potrošili, kompromitovali i da se mora očekivati da će neka građanska levica, centar i levica morati da nađu nove ljude, nove govornike, nove sveže ideje, nov način zamišljanja samih sebe i stvaranja predstave o sebi u našoj javnosti. Tako da čini mi se da sadašnja antikomunistička i klerikalno-konzervativna nacionalistička srpska vlast nema dugu i dugotrajnu perspektivu i očekujem da će se ipak ovde pojaviti i druge političke snage koje će se nametnuti kao nosioci jednog ozbiljnijeg, dubljeg političkog, ideološkog, kulturnog i ekonomskog preobražaja. Jedna je situacija kad ste vi u opoziciji nekoj totalitarnoj, autokratskoj ili rigidnoj vlasti i odnos mlado-staro se onda nekako nameće kao percepcija odnosa moći i otpora. Oni nisu svesni koliko sada njihov govor dobija potpuno obrnutu smislu. Oni su se stavili u službu vlasti, jer oni su se sad našli u jednoj nemogućnoj situaciji moralne policije koja za račun režima gleda, posmatra ljude i prijavljuje ih nadležnim policajcima, odnosno morala i politike. Ali to se desilo naravno ne 5. oktobra, nego u trenutku kad su ih nacionalistički razni filozofi i pisci stavili pod svoje i proglasili ih narodnim pokretom otpor i otkada Teodora Tabački i ostala ekipa koje su pokrenuli tu sferu, stvar više i nije na sceni. Jeste to primetili? Sad sam imao problem što je jedan poljski novinar, navodno sam ja pokazao na onaj bager i rekao evo ja sam kao ovi samo ih posmatrali. To je veliki brat, ne može. toj celoj proizvodnji ideja i teorija o Balkanu i o srodnostima ili razlikama mentaliteta i naroda su u igri bile do sada pre svega neke teorije koje zovu substancijalističkim i primordijalističkim. To su u stvari najopasnije, po mom mišljenju, ideje, jer su u te ideje eufemizmi obično za rasizam, isključivost i govor mržnje, jer to su ideje koje kazuju da je svaki od balkanskih naroda jednom za uvek apriorno, fatalno vezan kao za neku tajnu šifru svog unutrašnjeg bića, za jednu kulturu, za jedan način mišljenja, za jedan mentalitet, i da su ti mentaliteti ili identiteti, kako se to često kaže, toliko originalni, izvorni i međusobno nesrazmerljivi, nerazmerljivi, da među njima može biti eventualno neke tolerancije, ali ne pravog dijaloga i pravog stvaralačkog kontakta. Međutim, ima još gore od toga što je interesantno, a to je da ova jak, isključiv i nespojiv sa drugima identitet nije tolerantan u tom smislu što on kaže, evo, ovo je moje, ovo je tvoje, među nama nemogućan je dijalog i sporazumevanje, jer mi smo toliko različiti da se zapravo ne možemo suštinski razumeti, nego postoji, bar kad je u Balkanu, jedna tradicija da se sopstveni identitet i sopstvena mentalitet proglašava kao jedino pravim, dok su ostali imaju lažne erzac identitete. Pa se recimo tvrdi da su drugi balkanski narodi koji žive sa Srbima zapravo svi u suštini Srbi, ali da su u raznim trenucima istorije pod pritiskom ovog ili onog okupatora, ove ili one religije i njene ekspanzije, prihvatili tuđe ili lažne identitete. Pa su od Srba postali Hrvati tako što su pokatoličeni, od Srba u Bosni postali Muslimani tako što su uzeli islam, od Srba su postali Bugari tako što je Srbima koji su radili određena zanimana dato ime Bugari, Rumuni zna se jer otkud njima pravoslavlje kao narodu koji se poziva na latinsko poreklo, kako su mogli da prime svoje pravoslavlje da nisu u poreklom Srbi i tako dalje i tako dalje. To najozbiljniji ljudi su o tome govorili, akademici, autoriteti, profesori univerziteta. Tako da sada vi, ako počnete da dekonstruišete taj identitet, vi ste u situaciji da izazovete veliku sumnju i odmah se postavlja pitanje zašto vi to radite, da li ste vi zapravo Srbin, da li je mogućno recimo da niste pravoslavac, da ste Srbin, da ne pišete ćirilicom nego latinicom i da ste Srbin. Znači, te varijante dovode vas do toga da će otkriti pre ili kasnije da vi zapravo ne da niste Srbin, nego da ste u stvari tuđeg porekla, da ste vi jedno lažno ja koje je zapravo tuđe mi koje dolazi kao trojanski kon da potkopa naše interese i da na taj način ostvari interese tuđe. Meni ne smeta to da je Srbija zapad na istoku, istok na zapadu, ukoliko se u tome ne krije neka pretenzija o nekom superiornom položaju te Srbije, koja za razliku od zapada koji je na zapadu, istoka koji je na istoku, je i zapad i istok, i znači predstavlja neku vrednost višeg reda, neku vrstu sinteze istoka i zapada. Znači, ako je takva pretenzija iza toga, onda se treba zapitati nije li to opet ta mitomanska figura neke superiornosti srpskog identiteta koji se izlači iz takvog jednog geografskog i geopolitičkog položaja naše zemlje. Jer se i druge slike iz toga mogu izvući, često se izvlače, to vam je ono, nesrećna je naša zemlja, jer mi smo sagradili kuću na sred puta i svaka je ubojica i svaki zlikovac dolazi da nam pali tu kuću, jer tu prolaze. Znači, to biti između istoka i zapada je nešto što čemu se može misliti na jedan racionalan način, i znati istoriju, znati geografiju je ništa bolje i ništa poželjnije za nekog ko hoće da se orijentiše i u istoriji i u prostoru i u politici. Ali kad počne taj govor i čim vidite da je to malo podignuto na neki pesnički nivo i kad dobije neki pesnički ton, onda pazite dobro, iza toga će obično biti neka gadost. Zato što je ta granica između građana i rasista ono što se za čas, to tako izgleda, dva nepomirljiva sveta. Ali često je to toliko zbrkano da vas mogu na tako neku liru veliku, sa pogotovo ako ima jemstvo u nekim tekstovima literarne vrednosti, na tu liru mogu da rasisti dobiju velike poene kod inače ljudi koji se ne daju tako brzo zbuniti kad su u pitanju ovo rasističke i nacističke ideje i teorije. Često je tu odgovornost pesnika koji manipulišući metaforama daju privid veće vrednosti izvesnim idejama i programima koje bez te oblande, bez te stilizacije se lakše prepoznaju kao đubre i kao fatalna priča, smrtonosna, da tako kažem. E, to je jedan od razloga što se treba zabrinuti, što toliko ljudi hoće da budu pisci, što uopšte ima toliko ljudi koji vole da se predstavljaju kao književnici, što toliko ljudi vole da se u metaforama izjašnjavaju o stvarima kojima je pre svega potreban čist račun i prozaičan odnos i jasna svest o tome gde se to nalazi. Zaista smo mi došli u situaciju, bar ja sam počeo sve više da u poeziji vidim jednog od glavnih mesta gde se započinju i zapodevaju najgore stvari. Tako da sam postao skoro neki mrzitelj pesničke reči. Nemoj mi samo pjesnika, ako može bez poezije. Do toga smo došli. Pa sam pročitao neke dokumente i onda sam naišao na ovaj podatak koji ja nisam znao, ali koji je meni onda objasnio i razjasnio malo tu situaciju u kojoj se našao Willy Brandt i smisao i okolnosti njegov, u kojem je taj gest učinjen. Tako da je poseta Varšavskom getu bila jedna protokolarna poseta koja inače ne bi bila zapažena da je on uradio ono što je protokolom bilo predviđeno, da položi venac i pokloni se senima žrtava tog geta i ode. Međutim, on je napravio taj dodatak, znači otišao je 2-3 koraka dalje i klekuje jedan put. To je bio veliki trenutak. E, ne možete vi to ponavljati, ne može neka brantizacija tu da se uvede kao protokol po kome će se svi izvinjavati svime i svakim. A pogotovo danas ako se to učini, dok se ratni zlikovci oko nas šetaju na slobodi, a vi se onda izvinjavate, ništa ne činite da ih strpate u zatvor i da im sudite vi ili da date onima koji su spremni da im sude, to je za mene stvarno cinično. I Bodler ima na početku Cveća zla, ona prva pesma obraćanja čitaocu, kaže: uporno se greši, a podlo se kaje. Za priznanje dobra nagrada se bere, svak misli da suza bedne grehe pere, pa uporno opet na kaljav put staje. Nema lakog izlaza iz odgovornosti za ono što je neko u vaše ime ovde činio i mi ćemo se tom odgovornošću i nečistom savešću i prihvatanjem kolektivne odgovornosti dugo mučiti, jer ni ona formula koja je inače ispravna, individualizacija odgovornosti bez koga nema ni suđenja ni pozivanja na odgovornost, ipak nije sve. Preostaje ovo što nas koji nismo zločinci, zlikovci, koji smo eventualno čak i nešto govorili protiv toga, preostaje neki gorak ukus u našim ustima da ipak nismo nimi baš sve učinili što smo mogli da učinimo i da smo ipak dozvolili da se neke stvari u naše ime urade. E, to ne treba možda biti tu veliki optimista i očekivati da će baš svako da prođe kroz tu, kako se to sada popularno kaže, katarzu, ali neophodno je da društvo ima institucije koje će uspeti da baš u nekim reprezentativnim sferama društvenog života nametnu obrasce mišljenja i ponašanja. Znači, potrebno je da autoriteti i institucije budu branioci visokih moralnih ideala, bez obzira na to koliko u realnom, političkom i moralnom životu svako može te ideale da dosegne. Takav ideal i nije zato da se dosegne, nego da ga imamo pred očima. Tired.
Peščanik.
I na kraju emisije slušate gospodina Lasla Vegela. Nije ga dugo bilo na našem radiju, čini mi se. Eto, do sada su nam putevi uglavnom vodili na jug od Prešetske doline pa južnije, međutim sad ćemo morati da gledamo i na sever. Dakle, gospodin Lasla Vegela.
Nužno. U celom regionu, i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u Poljskoj, svi gubitnici u tom prestrojavanju, oni će biti i nacionalisti i tako operetski desničari. Ljudi koji žive od države, takozvani državni ljudi, oni će biti kočnice, jer neće imati više sopstvenu klijenturu u privredi. Znate, ako će biti privatizacija, neće biti mnogo upravnih odbora. Samo jedan mali jednostavni primjer, jedan retroaktivni nacionalizam, to će pre svega u centrima državne moći i državne redistribucije će se ojačati. Dobro bi bilo da mi imamo jednu dobru konzervativnu desnicu. Jako bi bilo dobro da bi amortizovao ovu populističku desnicu, da bi ih oduzeo snage. A mi imamo taj haotičku, kentaursku, nešto populističku, nacionalističku desnicu koji zna da je protiv svega i želi neki novo zlatno doba u istoriji. Jer sad tu je sad problem Koštunice. On njihova želje neće moći ispuniti. On vezuje svoje ruke, ne može da ide ni potpuno na tu populističku desnicu, a populistička desnica neće ga dozvoliti ka liberalnoj demokratiji. To želim da kažem da to nije naš specijalitet u Srbiji, svugde se ojačava, samo pitanje da li oni imaju 15% ili 30%. To je ono, ako već imaju 30%, to znači da oni lako mogu da bitno utiču na društvo. Mislim da ove snage imaju šansu. Treba vidjeti zašto je Koštunica odjednom tako popularan. Ja mislim da je veliki deo ovog društva se bori u stvari pomoću Koštunice za kontinuitet. Koštunica i sam priznaje i sam tvrdi da je on nacionalista. Nikako ne bi mogao ja sad da tvrdim da on nije to. On, međutim, dodaje da je on nacionalizam drugačijeg tipa, da je on demokratski nacionalista. Ali ako on želi da bude demokratski nacionalista unutar tih ustavnih odnosa u ovoj zemlji, on nužno će postati i protiv svoje volje antidemokratski nacionalista. Moramo i to znamo da Milošević imao ipak ogromnu popularnost i veliki legitimitet u ovom društvu. I to treba da znamo, da su ga poštovali, obožavali. To je bio jedan izrazito spontani kult ličnosti. Nisu njega kao komunistu cenili, kako sad neki žele da kažu da Milošević bio komunista, nego upravo zbog njegovog koncepta države i zbog koncepta nacionalizma. To znači, a tu stvar ne može se sa jednom buldožerom razrušiti. I sada dolazi u stvari moralno odgovorni i mnogo teži period života u tom društvu. Velika šteta što ovo društvo nije sa svojom sopstvenom prošlošću, to lakše bi bilo sutra kada bi ovde ovo društvo otvoreno razgovarao šta je bilo. Mi smo imali jednu noć prevrata i u medijama i u institucijama svugde, i kao sad sve u redu, mi to sve zataškavamo i mi nećemo da priznamo zašto je došao Milošević. To treba pre svega, to je još mnogo važnije nego neki ratni zločini. Ponekad kad ja vidim kritiku, ovu sadašnju kritiku Miloševića, to kao kad neko kritikuje jednu knjigu i kaže, ima 10 slabih rečenica, ali knjiga kao celina ipak je dobra. Ja, na primjer, mislim da patriotizam je onaj ko poštuje Ustav. Ustav je najveći dokument jedne zemlje, i ako neko poštuje Ustav i zakone, on je patriot. I tu je gotovo. Bilo bi drugačije kad bi DOS sastao bi se od političkih partija koje imaju jasan program. Pa kaže, mi naše programe sada se odričemo privremeno, ali posle ćemo nastaviti sa programom. Međutim, to je samo na rečima. Oni ni pre nisu imali jasan politički program. Imaju neka osjećanja, imaju neke razlike, ima na nivou neke eventualne strategijske vizije, ne izgrađene strategijske vizije, nego neki su više za nacionalizam, neki manje. Neki su radikalnije poteze, neki su manje. Ali to nije formulisan kao politički program ni pre, ni 96. ni 97. nikad u stvari. Da vidim Perišićevu partiju ili Čovićevu partiju. Šta je kod njih razlika između privatizacije? Nema. Jer nikad nisu ni napisali. Ovde građani nikad, nikod Miloševića, nikad nisu znani, ni sada, tačno šta su izabrali, za šta glasaju. Ja idem da glasam i ja ću glasati ovako kao većina ljudi, ali ni ja ne znam za šta ja glasam. Mi zaista želimo nešto da kupimo, ali ne znamo tačno da li ono što kupimo, da li je frižider ili televizor. Oni su postali, neko bi rekao, pobednici po volji naroda. Oni su postali pobednici po apsolutnoj nužnosti. Oni bi morali pobediti kad ne bi hteli i tako jako. Ja mislim da već u septembru možda predsednik Jugoslavije i najuži ljudi su bili najusamljeni ljudi u ovoj zemlji, samo to ni mi, ni oni nisu primetili. Čovjek izabere da bude nekvalitetan Srbi, a ovde po rođenju, pa možda zbog toga više to osjeća kao fatalistički i može da razornije deluje. Javno mnjenje Srbije ne znaju da manjine su uvek glasali za u Vojvodini, za demokratsku Srbiju. Subotica, Senta, Kanjiža, to su uvek 10 godina unazad opozicijski gradove. Šta to znači? Sada mi možemo da govorimo da u tom slučaju manjine su od početka za jednu demokratsku alternativu glasali i u to, iako im je bilo teško, oni nisu apstinirali, nisu nego su pokušali sve zajedno sa nekvalitetnim Srbima da menjaju tu Srbiju. I sad, možda kod manjina to nije tako velika moralna pobeda, jer oni isto tako zbog fatalizma glasao za demokratsku Srbiju, može se i to reći, ali u Srbiji se ne zna, da ja znam i Bački Petrovac, slovačko mesto, da u Vojvodini su ta ideja demokratske Srbije, evropske Srbije u manjinama pronaša neke saveznike koji ni ne mogu biti ništa drugo samo saveznice demokratske Srbije. I zbog tog albanskog sindroma ima stana jedna sumnja u manjine da oni tu nešto potajno žele, neku secesiju i tako dalje. Pa zašto, ja slušam u parlamentu diskusiju, zašto su antene okrenuti prema Budimpešti. Naravno i kod Mađara ima nacionalista i to je tako i kod Slovaka i tako dalje, ali niko još nije, nikad nisam čuo da je neko rekao da je secesija, jer zna da jednog trenutka je on može biti smješan. Ali za onog manjinca, intelektualca, koji nije samo za demokratsku Srbiju zato što je Mađar, nego i zato što ima jedno takvo opredeljenje, možda i teže pada, jer on ima dvostruki jedan krst nosi sa sobom. Što se meni tiče lično, meni je najteže gledati da Beograd koji je bio u još i 80. godinama, moram da kažem, jedan od najslobodnijih gradova što se tiče duha, najevropskiji u istočnoj Evropi, da je postao jedno zatvoreno, jedno gdje je taj etnocentrizam je jako jak i kod mojih prijatelja koji nisu za ovaj sistem, koji su bili uvijek kritični što se tiče vladavine socijalista. To je meni lično uvijek teško padalo.
Bila je emisija Peščanik, slušali ste Petra Lukovića, Drinku Gojković, Ivana Čolovića i Laslo Vegila. Emisiju je realizovao Milan Mihajlović, montaža Ratko Ristić, Svetlana Vuković i Svetlana Vukić. Želim vam prijetan dan.